Peter Pellegrini obhajuje cestu do Moskvy pred voľbami. Opozícia žiada bezpečnostnú radu štátu. Európska únia odklada návrh na trvalý zákaz dovodu ruskej ropy z 15. apríla na neskôr. Cirkev na Slovensku sa zapojila do reťaze za mier.
Počúvate Infolumen.
Sú pripravené témy, o ktorých sa dnes hovorilo najviac. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné strany KDH, SAS a Hnutie Slovensko kritizujú prezidenta Petra Pellegriniho, ktorému mal v roku 2020 ako predsedovi vlády vybavovať zahraničnú cestu do Moskvy maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa informácií denníka N mal Szijjártó na žiadosť maďarského premiéra Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je kľúčovo dôležité, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie Pellegriniho v Moskve by mu veľmi pomohlo vyhrať voľby. Predseda PS Michal Šimečka žiada vysvetlenie a odpovede na viaceré otázky. Myslí si, že v tejto súvislosti by mala zasadnúť bezpečnostná rada.
Minimálne v roku 2020 tej predvolebnej kampani sa Peter Pellegrini ako vtedajší líder Smeru nechal pozvať do Moskvy, pretože Rusko, Moskva v spolupráci s Maďarskom mali záujem na tom, aby na Slovensku zvíťazil Smer a sformovala sa vláda spolu s SNS. Vieme už dnes, že prostredníka robil maďarský minister zahraničia Peter Szijjártó. A on sám to potvrdil. Takže je úplne legitímne, ak sa aj my, ale občania Slovenskej republiky pýtajú, či to platí aj dnes. A máme všetky indície, že áno. Že aj dnes vláda Slovenskej republiky Robert Fico a minimálne strana Smer koná prospech Ruskej federácie.
Prezident Peter Pellegrini označil informácie denníka N za hlúposť. Zároveň vraví, že nejde o žiadne bombastické odhalenie.
Bola to oficiálna pracovná cesta predsedu vlády do Ruskej federácie, ktorých som počas svojej kariéry absolvoval do rôznych krajín, desiatky, možno až stovky. A o nej informovala priamo v ten deň, ešte priamo pravdepodobne z Moskvy, tlačová agentúra Slovenskej republiky, kde som presne informoval o obsahu nášho rozhovoru aj o dôvodoch mojej cesty k novo vymenovanému ruskému premiérovi.
Premiér Robert Fico nevidí v zahraničnej ceste Petra Pellegriniho v roku 2020 do Ruska žiadne porušenie pravidiel.
Ja som neviedol kandidátku Smeru, ja som nebol súčasťou volebnej kampane, ja som ani nepoznal stratégiu, ktorú zvolil vterejší predseda strany, takže nebudem sa k tomu absolútne vyjadrovať. Nevidím v tom žiadne zasahovanie, žiadne porušenie pravidel.
Prokurátor generálnej prokuratúry začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa pre zadržanie prokurátora Michala Eš v rámci akcie Kajúcnik. Podľa poslankyne Veroniky Remišovej existuje vážne podozrenie, že zadržanie Michala Eš začiatkom mesiaca sa udialo bez zákonného podkladu či dokonca v rozpore so zákonom.
Zásah policajnej inšpekcie voči prokurátorovi Šurekovi spravádzali nejasnosti o tom, na základe čoho vstúpilo komando policajnej inšpekcie do priestorov generálnej prokuratúry a na základe čoho zadržali prokurátora Šureka, pričom existuje vážne podozrenie, na ktoré sme upozornili vo svojom oznámení, že sa to udialo bez zákonného podkladu, či dokonca v rozpore so zákonom.
Veronika Remišová si myslí, že v tomto prípade existuje aj podozrenie z politickej objednávky.
Dva dni predtým mal Robert Fico a Tibor Gašpar tlačovú konferenciu na úrade vlády, kde hovorili v podstate hodinu brízgali na uvedeného prokurátora a na Čurilovcov a následne o dva dni na to im komando policajnej inšpekcie doslova vyvalilo dvere.
Samotný Michal Eš, ako aj jeho kolega Ondrej R. v uplynulom období ostro kritizovali postup svojich kolegyň z generálnej prokuratúry Kataríny Habčákovej a Martiny Cibuľovej. Prokurátorky však akúkoľvek vinu alebo koordináciu s inšpekciou rázne odmietajú. Tvrdenia svojich kolegov označujú za nepravdivé. Rozhodnutie slovenskej strany zaviesť dvojité ceny palív, ktoré zvýhodňujú domácich vodičov voči autám so zahraničnými poznávacími značkami, je vysoko diskriminačné. Európska komisia plánuje aj vhodné právne kroky na zabezpečenie súladu. V tejto chvíli je podľa nej dôležité, aby členské štáty v takýchto záležitostiach nekonali jednostranne. Podľa Roberta Fica je ale časové obdobie 30 dní príliš krátke na to, aby sa dali urobiť významné právne kroky proti Slovensku.
Ja však len pripomínam, že účinnosť tohto nariadenia je iba 30 dní. Do 30 dní zvážime, či v ňom budeme pokračovať, ale očakával by som od komisie väčšiu mieru pochopenia, najmä potom, ako nevidím nejakú úpornú snahu komisie zabezpečiť obnovenie ropovodu Družba. Toto obnovenie ropovodu Družba by všetko vyriešilo, všetko. Nielen teda na Slovensku a Maďarsku, ale nepochybne by všetko bolo vyriešené aj v strede Európy.
Dvojité ceny sú na čerpacích staniciach od pondelka. Robert Fico dnes ale nevylúčil, že ak bude vojna na Blízkom východe pokračovať, režim dvojitých cien sa predlží.
Krátko z domova.
Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní vyčlenila pre okresy Komárno, Levice a Šala takmer 2 milióny eur. Väčšina z tejto sumy je určená na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Zástupcovia Hnutie Slovensko ale vyzývajú vládu, aby prestala s marketingovými výjazdami a začala riešiť reálne problémy občanov. Progresívne Slovensko pozastavilo členstvo bývalému poslancovi Martinovi Pekárovi. Od roku 2019 dal strane takmer 500 tisíc eur, ktorých pôvod nevedel vysvetliť. Informuje o tom portál Aktuality aj bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský. Auto, ktoré cez víkend vletelo v Košiciach do podchodu, šoféroval príslušník policajnej inšpekcie. Z miesta nehody ušiel. Úrad inšpekčnej služby pre Aktuality potvrdil informáciu potom, ako na to upozornil Juraj Šeliga z Demokratov. Podľa neho havaroval bývalý člen týmu Veritas, ktorý stojí za stíhaním vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu. Mestá a obce sa už pripravujú na nové programové obdobie eurofondov v rokoch 2028 až 2034. Majú za sebou prvé rokovania na národnej aj nadnárodnej úrovni a plánujú v nich ďalej pokračovať. Ich cieľom je dosiahnuť v budúcom období podiel samospráv na eurofondoch na úrovni 30%, čo by im mohlo priniesť približne 6 miliárd eur na financovanie rozvoja.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev na Slovensku sa zapojila do pôstnej iniciatívy Rady európskych biskupských konferencií s názvom Eucharistická reťaz. V tento deň sa na Slovensku slávili sväté omše vo viacerých katedrálach, a to s úmyslom za dar mieru na Ukrajine, vo svätej zemi i na celom svete. V Bratislave sa svätá omša konala napoludnie v katedrále svätého Martina, nahrával Boris Kolár.
Veriaci boli pozvaní zapojiť sa do spoločnej modlitby za obete vojny a za vyprosenie odzbrojeného a odzbrojujúceho pokoja. Aby sa aj prostredníctvom tejto duchovnej solidarity stala eucharistická reťaz viditeľným znamením nádeje pre Európu. Svetú omšu v katedrále svätého Martina celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Je viacero vojnových konfliktov, veľmi krutých. Pre nás iste je veľmi dôležitý dlhodobý konflikt, ktorý máme v blízkosti na Ukrajine, ale trpíme aj kvôli svätej zemi, ale trpíme kvôli akémukoľvek vojnovému konfliktu, lebo vieme, že vojna nie je správne riešenie nedorozumenia napätí medzi jednotlivcami a národmi.
Svätý otec Leo XIV nás v posolstve na 59. svetový deň pokoja nabáda, aby sme sa otvorili pokoju, aby sme ho prijali a spoznali ho namiesto toho, aby sme ho považovali za vzdialený a nemožný. Pokoj je podľa jeho slov skôr prítomnosťou a cestou, než cieľom.
Potrebujeme si uvedomiť, že chceme pokoj, ale chceme ten Kristov pokoj, ktorý je postavený na tom, čo Ježiš nám ukazuje a čo je veľmi náročné. Je to prijatie utrpenia, teda prijal utrpenie, nestratil lásku, bol milosrdný do posledného výdychu.
Pôstna iniciatíva sa stala pravidelným modlitebným stretnutím biskupských konferencií krajín Európy. Má byť skúsenosťou spoločenstva a viditeľným znamením nádeje pre celý kontinent.
Pamiatku mučeníka Metoda Dominika Trčku si redemptoristi uctili netradičným spôsobom, darovaním krvi. V kláštoroch v Michalovciach, Stropkove a Starej Ľubovni zriadili včera a dnes dočasné transfúzne stanice pre širokú verejnosť. Dobročinná akcia je súčasťou osláv tohto ročných jubileí prvého blahoslaveného redemptoristu na Slovensku. V Michalovskom kláštore nahrávala Martina Mištaničová.
Metodová kvapka krvi je jedným z podujatí, ktorými si redemptoristi počas tohto roka pripomínajú významné jubileá blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Pokračuje viceprovinciálny predstavený grécko-katolických redemptoristov na Slovensku Miroslav Bujdoš.
Vzhľadom na to, že v tomto roku slavíme 140. výročie narodenia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku a zároveň 25 rokov od jeho blahorečenia, tak sme sa rozhodli ako slovenskí grécko-katolícki redemptoristi práve tieto výročia nášho spolubráta oslávi troška tak možno neštandardným spôsobom. Blahoslavený Metod obetoval svoj život kvôli viere, aby my sme tú vieru mohli žiť slobodne. To je taká nadväznosť na jeho životný odkaz.
Medzi darcami boli okrem redemptoristov aj rehoľné sestry, kňazi a laici. Rozpráva dlhoročný darca Matej Repel a po ňom pokračuje prvodarca Jakub Baran.
Som tu 51. krát už. Chcel som aj to svojou účasťou podporiť toto podujatie a povzbudiť aj ostatných.
Za mňa to je veľmi také pekné a vždy som to chcel tak akože nejak pomôcť tým ľuďom, ktorí to potrebujú práve teraz.
Darca František Filiko hovorí, že pomáhať týmto spôsobom považuje za dôležité.
Som nesmierne rád, že som to mohol spraviť, lebo môžem pomôcť človekovi zachrániť život. Potom všetkom mi príde SMS, to je taká potešujúca správa. To má potom takú silnú pre mňa hodnotu.
Na podujatí sa vo všetkých troch kláštoroch zúčastnilo spolu 85 darcov. Každý z nich dostal brožúrku s názvom Deviatník blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi.
Už piatýkrát deti z celého Slovenska maľovali a spievali na počesť Kalvárie v Banskej Štiavnici. Dnes vyvrcholila súťaž Duchovný a umelecký odkaz Bansko-Štiavnickej Kalvárie, ktorú organizuje miestna základná umelecká škola. Monumentálna kalvária stráži vstup do Banskej Štiavnice. Jedinečnosť tohto architektonického skvostu vyzdvihuje každé dva roky aj celoslovenská výtvarná a spevácka súťaž, hovorí riaditeľka základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici Irena Chovanová.
Vybrali sme si našu Bansko-Štiavnickú kalváriu, čo je jedinečný barokový skvost. Je to vlastne nie len kultúrna a nie len teda taká umelecká hodnota, ktorú sme zdedili po našich otcoch, ale je to aj miesto duchovného naplnenia, duchovného načerpania.
V rámci speváckej súťaže sa predstavilo takmer 40 malých spevákov z celého Slovenska. Hodnotila ich trojčlenná porota. Hovorí jeden z nich, Stanislav Bartko.
Poznáme strašne veľa piesní a veľa, veľa vokálnej literatúry je duchovnej a toto prepojenie Bansko-Štiavnická kalvária, duchovný a umelecký prejav, dá sa povedať, je to vynikajúca myšlienka.
Hana Kmiňaková.
Aké piesne máš pripravené?
Duša čistá a Bodaj by vás vy mladenci.
Ty si ich predtým už poznala, alebo prečo si vybrala tieto?
No, Duša čistá, to bola taká anglická pesnička, ale melódia ostala a my sme s mojou pani učiteľkou vymysleli slova do toho. Ja sa volám Bianka Vasilieva, som z Bratskej Štiavnice.
Čo budeš spievať na dnešnej súťaži?
Svetlo sveta a Škoda tie šuhajko. Svetlo sveta sa mi veľmi páči a Škoda tie šuhajko sa k tomu hodí.
Do výtvarnej časti súťaže prišlo takmer 390 prác, hovorí výtvarnička Miroslava Knezovičová.
Našu kalváriu spoznávajú podľa fotiek, ktorými sa snažíme vždy naviesť učiteľov. Aj títo vzdialení účastníci súťaže robia si pri tom vyhodnotení potom aj výlet do Štiavnice.
Výstava víťazných prác bude v sále komorských grófov v priestoroch Kamerhofu v Banskej Štiavnici. V bazilike svätého Petra vo Vatikáne v kaplnke patronov Európy sa včera konala svätá omša pri príležitosti výročí viacerých slovenských cirkevných osobností. Ide o jezuitského pátra Vendelina Javorku, pápežského preláta Antona Boteka, kňaza Štefana Náhalku, pápežského preláta Jozefa Medového a kardinála Jozefa Tomka. Svätú omšu celebroval rektor pápežského slovanského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Svara. Slavenie zorganizovali pápežský slovenský ústav a kolégium svätých Cyrila a Metoda a veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa oznámil bolestné rozhodnutie o zrušení tohtoročnej tradičnej procesie na kvetnú nedeľu. Podujatie, ktoré každoročne spája stovky veriacich kráčajúcich z Olivovej hory do Starého mesta, nahradí spoločná modlitba za pokoj na zatiaľ neurčenom mieste. Dôvodom sú bezpečnostné obmedzenia vyplývajúce z prebiehajúceho vojenského konfliktu, raketových útokov a celkovej nestability v regióne, ktorá neumožňuje hromadné verejné zhromaždenia. Okrem toho musel patriarchát pristúpiť aj k odkladu svätej omše svetenia olejov, ktorá sa tradične slávi na Zelený štvrtok.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelnom kontakte s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom o dianí na rokovaniach Európskej únie. Kabinet premiéra Viktora Orbána pritom cez víkend označil takéto obvinenia denníka Washington Post za klamlivé správy. Doplňa Iveta Kureková.
Denník The Washington Post cez víkend s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó cez prestávky medzi stretnutiami so svojimi európskymi kolegami pravidelne telefonicky informoval Rusko o priebehu rokovaní na zasadnutiach predstaviteľov členských krajín únie. Európska komisia označila správy za znepokojujúce a vyzvala maďarskú vládu na objasnenie týchto obvinení. Szijjártó označil článok za šialené konšpiračné teórie. Okrem iného obsahoval myšlienku, že ruské tajné služby chcú zvrátiť volebnú kampaň v Maďarsku s organizovaním pokusu o atentát na Orbána. Včera večer ale Szijjártó na predvolebnej akcii už svoje kontakty s Lavrovom podľa Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutie EÚ v oblasti energetiky, automobilového priemyslu a bezpečnosti priamo ovplyvňujú vzťahy Maďarska s partnermi mimo Európskej únie. Tiež uviedol, že komunikácia s partnermi je podstatou diplomacie. Rovnako tak komunikuje aj s americkým, tureckým, izraelským či srbským ministrom zahraničia. Maďarsko je krajinou EÚ, ktorá má s Ruskom stále veľmi blízke vzťahy. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 navštívil Szijjártó Moskvu 16 krát. Jeho posledná cesta sa uskutočnila 4. marca, keď sa v Kremli stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
Izraelská armáda prevezme kontrolu nad južným Libanonom až po rieku Litány. Vyhlásil to izraelský minister obrany Izrael Katz. Podľa neho bude Izrael kontrolovať bezpečnostnú zónu, pokým neodstráni hrozbu zo strany libanonského militantného hnutia Hizbalah. Situáciu sleduje Jozef Pikulá.
Izraelský minister obrany Israel Katz oznámil, že izraelská armáda zničila 5 mostov cez rieku Litánie. Tie podľa neho používali ozbrojenci hnutia Hizballah na prepravu a presuny. Podľa neho sa stovky tisíc obyvateľov južného Libanonu, ktorí utiekli pred bojmi, nebudú smieť do oblasti vrátiť, kým nebude zaručená bezpečnosť severného Izraela. Domy na juhu Libanonu podľa ministra slúžia ako stanovište teroristov, čím myslí ozbrojencov Hizballahu. Situáciu v oblasti prirovnal Rafahu či Bajt Hanúnu. Obe mestá v pásme Gazy izraelská armáda silne zničila pri vojne s palestínskym teroristickým hnutím Hamas v rokoch 2023 až 2025. Libanon dnes zároveň odobral diplomatickú akreditáciu iránskemu veľvyslancovi a označil ho za nežiadúcu osobu. Mohamad Reza Ravouf Shaibani musí z krajiny odísť do nedele. Iránsku ambasádu v Bejrúte bude viesť Charge d'Affaires, potvrdil to hovorca libanonského ministerstva zahraničných vecí. Ministerstvo vo svojom vyhlásení zároveň uviedlo, že do vlasti stiahlo na konzultácie libanonského veľvyslanca Ahmada Suvajdána v Iráne, a to pre porušenie diplomatických noriem a zaužívaných postupov medzi oboma krajinami zo strany Teheránu.
Krátko zo sveta.
Európska únia odklada návrh na trvalý zákaz dovozu ruskej ropy z 15. apríla na neskôr. Podľa zdroja Reuters je dôvodom vojna na Blízkom východe, ktorá spôsobila prudký rast cien ropy. V súvislosti s požiarom haly českej zbrojovky v Pardubiciach boli zadržané 3 podozrivé osoby, jedna z nich na Slovensku. Po ďalších podozrivých česká polícia pátra v spolupráci so zahraničnými partnermi. Česká televízia zistila, že polícia podozrivých obvinila zo spáchania teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. Po nočných útokoch ruských síl na energetickú infraštruktúru Ukrajiny boli prerušené dodávky elektriny do susedného Moldavska cez 400 kV vysokonapäťové vedenie prechádzajúce cez Rumunsko. Prezidentka Maja Sanduová označila ruské útoky na civilnú energetickú infraštruktúru za vojnový zločin. Austrália a Európska únia dnes v austrálskej Canberre uzavreli dohodu o voľnom obchode, ktorá recipročne zruší clá na takmer všetky tovary. Podľa eurokomisára Európskej únie Maroša Šefčoviča je dohoda veľmi ambiciózná. Severokorejský vodca Kim Jong-un oficiálne označil Južnú Kóreu za najnepriateľskejší štát a varoval ju pred následkami v prípade provokácií voči KLDR. Kim uviedol, že Južná Kórea zaplatí za každú provokáciu voči Pchjongangu. Dánski voliči rozhodujú dnes vo voľbách o novom zložení parlamentu. Favorizovaná je strana úradujúcej premiérky Mette Frederiksenovej potom, ako sa postavila na odpor americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v otázke budúcnosti Grónska. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom zápase play-off Tipsport ligy nad Košicami 3-2 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Sérii hranej na 4 víťazné duely tak vedú už 3-1, hovorí asistent trénera Baranov Marek Zadina.
Tak ja si myslím, že ste videli zase skvelý zápas. V každém tom zápase je to nahoru dolů, prostě je to play-off a dneska klobou dolů před těma klukama 3 zápasy, jsme prohráli 3-1, 3-1, dneska 2-1 a prostě ten tým má obrovské srdce a věříme do konce toho zápasu, že prostě jsme schopni ten zápas otočit, to se potvrdilo a dvě prodloužení jednou najezdy jsme převrátili na naší stranu.
Hokejisti Popradu vyrovnali stav štvrťfinálovej série proti Žilinským Vlkom na 2-2. V štvrtom dueli zvíťazili na domácom ľade 2-1 po predĺžení, keď rozhodol obranca Martin Bodák. Piaté duely série sú na programe vo štvrtok. Slovenského hokejistu Adama Sýkoru povolal New York Rangers do prvého tímu. Informoval o tom prezident a generálny manažer jazdcov Chris Drury. 21-ročný útočník odohral v tejto sezóne AHL v drese Hartfordu 62 zápasov a získal 29 bodov. Slovenský hokejista Alex Čiernik podpísal trojročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Philadelphia Flyers. Nováčikovský kontrakt začne 21-ročnému útočníkovi platiť od budúcej sezóny. Philadelphia si vybrala Čiernika v štvrtom kole draftu už v roku 2023 z celkovej 120. pozície. Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2025 sa stal v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu premiérovo David Hansko. Obranca Atletika Madrid získal tento primát pred Stanislavom Lobotkom a Milanom Škriňarom, hovorí David Hansko.
Veľká podsta vyhrať tú cenu futbalista roka, neviem ako malý chlapec, som na tom ani nesníval a pamätám si jeden z prvých takýchto gala večerov, ktorý som zažil, bol myslím, že 2018, kedy som vlastne získal cenu Petra Dubovského a pamätám si, tam boli vlastne tie plagáty tých futbalistov rok po roku a vlastne teraz zaradiť sa medzi nich, tak nejak sa mi vynorila tam pomienka. Nie je toto hlavné pre nás individuálne ocenenia, ale samozrejme zapísať sa navždy do tej histórie, je to skvelý úspech.
Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov obhájil druhýkrát Leo Sauer. Druhýkrát v histórii má dvoch víťazov cena pre najlepšieho trénera, ktorej laureátmi sa stali reprezentačný tréner Francesco Calzona a Vladimír Weiss starší.
Úprimne povedal, že už som to nečakal tento rok, lebo idú mladí tréneri, či už v líge, alebo Mišo Gašparík robí zázraky v Poľsku, to som málo kto aj uvedomuje. Tú ťažkú prácu v zahraničí a Francesco si to takisto zaslúžil. Áno, čiže bolelo ma srdce, že tak ako Vlado skončil v reprezentácii, ale treba vedieť aj odpúšťať niektoré veci a pozrie sa na to a zo srdca hráčom prajem hlavne, ale aj jemu, že to mužstvo je takticky skoro dokonalé. Áno, že bude záležať vo štvrtok, aké budeme mať individuálne, ale aké budú mať chlapci individuálne výkony a hlava.
Nový tréner futbalistov Tatrana Prešov vníma vymenovanie do funkcie ako veľkú zodpovednosť v ťažkej situácii. 34-ročný Erik Havrila je najmladší hlavný kormidelník v Nike Lige, no viac než svoj vek chce upriamiť pozornosť na prvoradý cieľ tímu, ktorým je záchrana.
Tak je to zodpovednosť, máme ťažkú situáciu, ale tá situácia je zvládnutelná, my ju chceme zvládnuť. Spoločne jednoducho máme, myslím si, že v tom klube takú sílu jednoducho, že to zvládneme a najbližší domáci zápas budeme chcieť zvládnuť za plný počet bodov.
Podľa predsedu predstavenstva FC Tatran Vladislava Laskovského sa čoskoro dajú očakávať aj odchody minimálne dvoch hráčov. Futbalovou scénou v Česku otriasa jeden z najväčších korupčných škandálov v ére samostatnosti. Polícia odštartovala v ranných hodinách rozsahovo najväčšiu operáciu v súvislosti so stávkami. Podľa predbežných informácií zatkla už desiatky ľudí naprieč všetkými úrovňami. Vedenie Futbalovej asociácie Českej republiky už v tejto súvislosti zvolalo mimoriadne zasadnutie výkonného výboru. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová vyhrala finálový slalom svetového pohára v Hafieli a je blízko k zisku 6. veľkého globusu za celkové prvenstvo. V norskom stredisku triumfovala suverénnym spôsobom pred švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Tretia skončila Nemka Emma Eicherová. Brazílsky lyžiar Lucas Braten získal vo svetovom pohári prvýkrát malý globus za obrovský slalom. Olympijský šampión si zabezpečil trofej vďaka triumfu vo finálovej súťaži v Norsku. O 58 stotín predstihol švajčiara Loika Mejarda, tretí skončil domáci Etli Le Megrad. Pre Pinera Bratena je to druhé sezónne ocenenie. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami. Svetová jednotka zdolala v osemfinále 23. nasadenú olympijskú šampiónku Číňanku Cheng Chinwen 6-3, 6-4. Nezaváhala ani tretia nasadená Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá nedala šancu Austrálčanke Talii Gibsonovej a postúpila po víťazstve 6-2, 6-2. S podujatím sa naopak rozlúčila turnajová šestka Amanda Anisimová. Domáca hráčka podľahla 12. nasadenej švajčiarke so slovenskými koreňmi Belinde Benčičovej 2-6 a 2-6. V mužskej časti turnaja postúpil do 8 finále dvojhry talianský tenista Jannik Sinner. V treťom kole si ako nasadená dvojka poradil s 30-kou pavúka Francúzom Corentinom Mutetom v dvoch setoch 6-1, 6-4. Sinner vytvoril nový rekord, keď vyhral 26 setov v sérii na turnajoch série ATP Masters 1000. V boji o štvrťfinále sa stretne s domácim Američanom Alexom Michelsonom, ktorý zvíťazil nad Alejandrom Tabilom z Chile 3-6, 6-3 a 6-4. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v druhom kole štvorhry na turnaji v Miami. Najvyššie nasadenému talianskému páru Sara Eraniová, Jasmine Paoliniová podľahli 2x4-6.
Počasie.
Zajtra sa ešte oteplí, ale počasie sa už podľa Miriam Jarošovej začne výrazne meniť.
Noc bude ešte bezproblémová, budeme mať málo oblačnosti, nad ránom sa môže ojedinele objaviť hmla, ale naozaj len ojedinele. Teplota sa bude zväčša držať nad nulou, dala by som to do jedného intervalu 6 až 0, ale doliny a kotliny tie budú také odvážnejšie a klesnú pod nulu až do minus 4, minus 5 stupňov Celzia, tie najchladnejšie lokality, mimochodom veľmi podobne sme to mali aj dnes do rána a vietor bude iba slabý. Takýto charakter noci, to znamená málo oblačný a svojím spôsobom aj s teplotou primeranou ročnej dobe, už nebudeme pozorovať priebehu dňa. Pretože cez deň síce začneme s malou oblačnosťou a budeme mať teplo, lenže v popoludňaších hodinách od západu už bude oblakov pribúdať a na krajnom západe sa dá na podvečer očakávať nejaká zrážková činnosť, budú sa objavovať prehánky, alebo to môžu byť ojedinelé aj búrky. Zajtra bude ešte teplejšie ako dnes. Zajtra sa nedá vylúčiť, že budeme mať prvýkrát v tomto roku teplotu 20 stupňov Celzia, ten základný interval 14 až 20, ale opäť na severe môžu byť lokality chladnejšie.
Z nášho večerného vysielania vám odporúčame po 20. hodine slovo povzbudenia a po 21. ste pozvaní s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Tento priam